Blaðsíða 12. Ég farin, segir Ylfa við Stein og lætur sem hún sjá ekki sögu. Steinn horfir hins vegar mjög stíft á sögu. Þú hengir auglýsinguna svo bara upp á besta stað, Steini stuð, segir Ylfa. Hún grípur slitna fiðlutösku og sveiflar henni á bakið. Taskan rekst framan í sögu og hún hrökklast frá. Ylfa rigsar fram á gang án þess að loka á eftir sér. Sú góð með sig, segir Saga og nuddar á sér hökuna. Hva? Ég ætla ekki að þekka þig. Í hverju ertu? Segir Steinn. Af hverju ertu svona vel klætt? Bíddu þar til þú sérð nýju skóna mína. Þeir eru sko ykt flottir, segir Saga og dregur af sér hettuna.